хвалях Радо Свабода у Мінску 18 година у Праскай студыі Сергій Навумчык. Шенгенскія візы для беларусаў неўзабаве могуць патаннець. Супрацоўнікі міліцыі працягваюць пошуку удзельнікаў шанавання памяці паўстанца Куліноўскага, якое адбылося ў Свіслічы. Праваабаронцу Андрэя Бандарэнку, які адбывае пакаранне за злоснае хуліганства бабруйскай калоніі, на 2 месяцы змясцілі ў карцер. Гэтыя і іншыя тэмы адразу пасля выпуска міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць Валер Каліноўскі.
Добрый вечар. У Вене аднавіліся перамовы наконт іранскай ядзернай праграмы з удзелам дзяржаўнага сакратара ЗША Джона Керры, міністра замежных спраў Ірана Махамада Зарыфа і іх нямецкага калегі Франка Вальтера Штайнмайера. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керры заявіў, што ёсць яшчэ сур'ёзныя прабелы ў перамовах па іранскай ядзернай праграме, нягледзячы на прыкметы некаторага прагрэсу за 2 дні да канца прызначанага тэрміну, каб заключыць пагадненне. «Мы прыкладаем усе намаганні», – сказаў Керры перад сустрэчай з міністрам замежных спраў Нямеччыны Франкам Вальтерам Штайнмайерам. Апошні, прыбыўшы ў Вену, заявіў, што нягледзячы на вялікія прабелы ў перамовах, бакі ніколі не былі бліжэй да поспеху цягам апошніх 10 гадоў. Краіны Захаду дамагаюцца, каб Іран спыніў сваю ядзерную праграму ў абмен на скасаванне санкцый ААН. За суткі ў зоне антытэрарыстычнай аперацыі на ўсходзе Украіны загінулі 4 вайскоўцаў і яшчэ 10 атрымалі раненні. Як паведамляе прэс-цэнтр АТО, за мінулыя суткі сепаратысты 18 разоў адкрывалі агонь па населеных пунктах у Луганскай і Данецкай абласцях з мэтай дыскрэдытацыі ўкраінскіх вайскоўцаў. Азначаецца, што з учорашняга дня сепаратысты ажыццявілі 79 спробаў нападаў на ўкраінскія пазіцыі паблізу Марыюпаля. З мінамётаў быў абстраляны ўмацаваны раён пад кантрольны ўкраінскім вайскоўцам. Напружанай застаецца сітуацыя ў раёнах Луганскага, Данецкага і Дэбальцаўскага пляцдармаў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў, што Еўропа павінна працягнуць дыверсіфікацыю паставак энерганосьбітаў, каб зменшыць сваю залежнасць ад Расіі. Заява прагучала на пасяджэнні саміту па энергетычнай бяспецы Атлантычнай рады ў Стамбуле. Байден зазначыў, што Расіі нельга дазволіць выкарыстоўваць нафту і газ у якасці інструментаў у геапалітыцы. Ён дадаў, што канфлікт ва ўкраіне паказаў надзённасць гэтай праблемы. Міністр абароны Украіны Полторак заявіў, што на ўсходзе дзяржавы на тэрыторыі, якая кантралюецца прамаскоўскімі баевікамі, знаходзіцца 7,5 тысяч расійскіх вайскоўцаў. «Гэтыя сілы дэстабілізуюць сітуацыю і не даюць нам яе стабілізаваць», зазначыў Полторак у звароце, размешчаным на сайце Мінабароны Украіны. Ён заявіў пра пляны павялічыць колькасць узброеных сіл Украіны ў сувязі з існуючымі пагрозамі, а таксама палепшыць іх аснашчанасць, павялічыць колькасць узбраення і тэхнікі. Дзяржаўная дума Расіі ратыфікавала дамову, згодна з якой да Еўразійскага эканамічнага саюзу, які Владзімір Пуцін выкарыстоўвае, каб прывязаць да Масквы былыя савецкія рэспублікі, далучаецца Кіргізстан. У выпадку інтэграцыі ў гэты саюз Кіргізстан атрымае 1 мільярд даляраў пазыкі ад Расіі. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што заходнія санкцыі супраць Расіі за яе ролю ва ўкраінскім крызісе маюць на мэце змену рэжыму ў Маскве. Выступаючы на пасяджэнні расійскай рады па замежнай палітыцы і палітыцы бяспекі, Лаўроў зазначыў, што Захад адкрыта заявіў, што санкцыі павінны разбурыць эканоміку Расіі і ўзняць у ёй народны пратэст, які прывёў бы да змену рэжыму. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць